Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ați auzit de profeții biblice? Unii spun că Biblia conține multe imagini metaforice care sunt greu de deslușit și nu au niciun sens. Alții că toată Scriptura este o alegorie. Ce e cu profețiile biblice? Despre ce sunt acestea? Vom lua astăzi un exemplu. Apocalipsa, capitolul 13. Știați că aici se vorbește despre Statele Unite ale Americii și rolul acestei țări în evenimentele legate de încheierea istoriei acestei lumi? Dacă v-am stârnit interesul, rămâneți cu noi până la finalul emisiunii pentru a afla mai multe despre acest subiect. Ne vor ajuta în discuție pastorii Adrian Zaharia și Cristian Voicu, dar mai întâi haideți să urmărim un material care introduce subiectul nostru.
Statele Unite ale Americii vinde Franței gaz natural lichefiat la prețuri de 4 ori mai mari decât cele la care îl vinde la nivelul propriei țări. Desigur că trebuie adăugat transportul, nava închiriată, profitul transportatorului, costurile portuare și alte cheltuieli conexe, dar și nevoia de profit a firmelor de pe tot acest traseu. Poate ar trebui să nu uităm că nimic nu este gratis pe lumea aceasta. Dar președintele Emmanuel Macron este revoltat, mai ales că electoratul francez, țâfnos din fire, înarmat cu vuvuzele, dă semne de nervozitate din cauza prețurilor uriașe la energie și toate cele. Asta nu este tocmai ceea ce înseamnă prietenie, răbufnește cu obidă distinsul președinte, mai ales în prezentul context economico-social. Poate ar trebui totuși să ne aducem aminte de atitudinea americanofobă a Franței. Se remarcă o istorie complicată a relațiilor dintre cele două țări. La început, aliate împotriva Angliei, prietenia celor două națiuni s-a răcit treptat pe măsură ce relațiile cu Anglia, dușmanul lor comun de până atunci, au avut evoluții diferite. Pe de altă parte, francezii au resimțit o incompatibilitate culturală, normală, am putea spune, având în vedere scurta istorie a acestei noi națiuni. Este faimoasă declarația prim-ministrului francez Georges Benjamin Clemenceau de la finalul primului război mondial, în urma căruia America s-a ridicat drept noua putere a lumii, citând cu o vădită ciudă o afirmație deja celebră. America este singura națiune din lume care a trecut de la barbarism la decădere fără să fi cunoscut perioada de civilizație. Dar ironia nu a ajutat cu nimic la o reașezare a relațiilor dintre cele două țări. Din păcate, Franța nu a avut viziunea politică și istorică să înțeleagă noul mers al lumii. Noua putere avea să înlocuiască vechile puteri ale lumii, Anglia, Franța, Germania, și să dicteze propriile condiții la tratatele de pace. Nu asta a făcut Woodrow Wilson, președintele american care și-a impus condițiile, inclusiv înființarea Ligii Națiunilor la pacea de la Versailles. A fost doar începutul ascensiunii Americii pe scena istoriei, dar și al declinului Franței, care avea să fie umilită în cel de-al doilea război mondial. Franța a mai avut tresăriri accidentale de orgoliu, aducându-și aminte de gloria apusă. În 1966, președintele Franței, Charles de Gaulle, n-a dorit să supună trupele franceze sub comanda americană în NATO. Dar după această scurtă răbufnire d'artagnană, s-a întors cu minte la locul ei. De atunci, America s-a impus pe plan mondial ca prima democrație a lumii, apoi economic, financiar, militar. Este cunoscută ca fiind jandarmul lumii, cel care dictează condițiile și stabilește regulile. Cei mai mulți o admiră, este pe primul loc în intențiile de emigrație și adună an de an cele mai strălucite minți ale lumii. În războiul tehnologiei chipurilor își impune condițiile și cerințele. Le dă cui vrea și blochează accesul celor care mișcă în front. Consideră că trebuie să impună modelul American Lifestyle în întreaga lume. America este în același timp respectată și disprețuită, iubită și urâtă, dorită și respinsă. Până la urmă, se întreabă cei mai mulți, cum este America? Unde este friendship-ul lui Big Brother? Se întreabă Macron. Și nu este singurul. Pare că Macron abia acum face cunoștință cu jupânul lumii, de parcă abia ieri a intrat în marea politică. America este prietenul lumii sau păpușarul ei? Concluzia este dureroasă. America își urmărește interesul ei. nici nu ar trebui să ne surprindă. Franța lui Macron nu face la fel? Atât doar că influența Americii este la o altă dimensiune. Poate că președintele Franței ar trebui să citească Apocalipsa 13 pentru o înțelegere mai cuprinzătoare. Destinul acestei națiuni a fost prezentat în profeție de peste 2000 de ani. Cuvintele "am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur", versetul 11, cer interpretare. Surprinzător, nu? Nu așa ne apare America multora dintre noi, cu trăsături blânde ca de miel atunci când detalează valorile democrației? Și totuși, profeția biblică o descrie ca pe o fiară. Și așa și este. Chiar și președintele Macron s-ar putea să aibă surprize, mai mari decât surpriza exploziei prețului la gaz.
Mulțumim Opinia Production pentru acest clip și le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Adrian Zaharia și Cristian Voicu. Mă bucur că suntem împreună, avem un subiect delicat, dar foarte important. Și înainte să discutăm despre ceea ce anunțam la începutul emisiunii, aș vrea să înțelegem un pic, pentru că ne-ați sugerat acest subiect și ne-ați și realizat acest clip, să ne explicați un pic ceva din contextul politic. Cum s-a ajuns aici?
În primul rând, cred că o întrebare care frământă foarte mult lume și chiar și pe mine simt că m-ar răscoli, este în ce context discutăm noi despre America și facem niște conexiuni probabil mai puțin obișnuite cu textul scripturistic. Pentru că lucrurile acestea par a veni de undeva de la zona curiosului, de la zona exageratului, adică Biblia de obicei, în mintea multora dintre noi, este despre lucruri care sunt bine înțelese ca subiecte mari, despre iubire, despre iertare, despre judecată, despre revenirea lui Hristos, despre jertfă, despre cruce și așa mai departe. Iar un astfel de subiect care vine atât de abrupt către noi cu America în Scriptură, ai tendința să-l rejectezi din start. Mai mult, subiectul acesta este unul care are un profund fundament profetic. Chestiunea în sine, în loc să decongestioneze lucrurile, din contră, le face să fie și mai cimentate și mai dificil de abordat. De ce? Pentru că în știința care se numește hermeneutică, există un principiu care spune cu privire la paragrafe de genul acesta, care privesc viitorul, care au în atenție chestiuni care nu s-au întâmplat încă, este foarte prudent să nu te pronunți și aproximativ să nu le aduci în prim plan. Pentru că s-ar putea ca evoluția lucrurilor să ia o altă direcție și apoi ești surprins, neplăcut față de auditoriu, față de propria ta conștiință și cumva virajul pe care trebuie să-l faci ulterior îți creează deservicii ție însuți în prim plan. Însă, sunt multe subiecte de natură caldă și importantă, așa cum le-am menționat, dar sunt și subiecte de genul acesta. Și a vorbi numai subiecte din panoplia aceea, a iubirii, a dreptății și așa mai departe, este foarte potrivit. Însă acest lucru nu înseamnă că subiecte de factură aceasta, care într-adevăr sunt abrupte, trebuie trecute sub obroc, trebuie ținute totalmente. Nu cred că este în regulă să facem din subiecte de genul acesta o chestiune sine qua non, să fie în permanență, să fie aceasta fie preocuparea noastră, dar atunci când zilnic te întâlnești cu elemente în care simți că aproape, nu instinctiv, ci simți că este o chestiune aproximativ necontorizabilă în mod normal, când parcă este un flux uriaș care evidențiază o situație, cum este situația aceasta, că de unde te duce de pe fața Pământului să iei o poză cu privire la fenomenul american, toată lumea recunoaște, admite ce alte țări sunt ce sunt, dar America este ce este. Adică despre ce vorbim? Și din cauza aceasta intriga cu privire la care s-a pronunțat și nu se pronunță la nivel diplomatic la care s-a pronunțat președintele Macron, intriga aceasta a reprezentat un soi de ajungere a cuțitului la os. Adică el nu este nou în politică. El este unul dintre factorii principali, președintele francez. Este unul dintre actorii uriași în jocul acesta politic al lumii. Însă, în momentul în care public ieși cu o chestiune de genul acesta, lucrurile se simt. Acolo sunt niște senzori.
Dar nu este și un risc aici? Vă întreb, ideea asta de a vedea în orice context politic, social, conexiunea cu profeția. Există riscul de a ajunge cumva să pândim astfel de evenimente doar ca să bifăm împlinirea unei profeții?
Da, e posibil să existe obsesie pe ideea aceasta. Și cred că aici, pentru că noi vorbim de Biblie, profeția de la care ne referim e din Apocalips, mă rog, cele două cărți majore ale Bibliei pe parte profetică, Apocalips și Danielu, una în Vechiul și alta în Noul, dar nu sunt singurele cărți profetice. Noi avem profeții extraordinare, Isaia și profeții mici, Vechiul Testament vorbind, dar apoi avem profeții pe care ni le-a făcut chiar Mântuitorul. Deci noi trebuie să luăm totuși Biblia în context și în contextul imediat, că așa se interpretează corect, dar și în contextul larg al Bibliei. Practic și Daniel și Apocalipsa, din punctul meu de vedere, le joacă un rol esențial în predicarea Evangheliei.
Dar cu ce ne-ar putea ajuta în a ne apropia de Dumnezeu, de a ne apropia de Scriptură, de a ne întări credința, referirea la profeții?
Bine, poate ajuta, pentru că chiar Mântuitorul amintește că trebuie să privim în profeție. El a făcut profeții, ne gândim, de exemplu, la Matei 24, dar în același timp Iisus ne învață că această profeție a fost dată de El și de alții cu un scop vădit, de a putea demonstra că Dumnezeu este suveran, El conduce toate treburile. Și vedeți că cartea Apocalipsei este foarte bine prezentată. Dacă ne-am uitat așa pe un desen, pe un puzzle, începe cu Iisus Hristos, important, mare, suveran, mijlocul cărții, ce citim noi acum, eu am mijlocul capitolul 12, 13 și 14, unde iarăși este foarte importantă prezența lui Dumnezeu, directă și indirectă, și apoi finalul cărții, unde se spune că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și toată ținta pe care ne-o prezintă Biblia inspirație este către Dumnezeu, către Iisus Hristos, conducător suveran, cel care își apără poporul și îi avertizează. Deci ideea de avertizare aș pune amprenta. Deci profeția este o avertizare. Ne deschide o perspectivă în care să-L vedem pe Dumnezeu că El conduce numai evenimente spirituale, îl găsim doar la biserică, îl găsim peste tot.
Inclusiv în controlul istoriei.
Controlul istoriei, în politic, în problemele militare și în problemele care țin acum de noi, de climă. Deci Dumnezeu se găsește, El dă niște răspunsuri, dă niște avertizări, dar în același timp Dumnezeu ne îndeamnă să luăm niște hotărâri clare cu privire la El.
Pentru deci cam acesta că din ar fi scopul, de scopul, fapt, al profețiilor.
Da. Dincolo de Dumnezeu și ce are El pe pământ, există anumite entități care luptă pe față și nascuns împotriva planului Dumnezeu. Și atunci ne deschide ochii.
Vedeți, și aceste entități, vorbim de diavolul, s-ar putea folosi de oameni, de organizații, de țări, pentru a împlini acest scop?
Da, pentru că Dumnezeu ne prezintă că are un sistem, nu numai oameni, un sistem de lucru, și spune că și diavolul are un sistem de lucru, și atunci sunt niște deconspirări care se fac. Dar din perspectiva mea, ca un om care zic că vreau să fiu echilibrat, îmi place să mă uit la profeție și să o înțeleg în modul ei de abordare, cum îmi pune problema, ce înseamnă simbolistica, privind în primul rând din istorie, ce s-a întâmplat până acum, pentru că istoria o am, e o matematică, nu? Și atunci pot să suprapun profeția pe istorie, așa cum au gândit pionierii Bisericii Adventiste. Ei n-au făcut predicții, ei au vorbit despre istorie. Istorie, uite ce spune, și atunci din istorie ne putem trage niște concluzii.
Și atunci, dacă ne uităm la ceea ce este subiectul emisiunii de astăzi, America în profeția biblică, și vorbim despre Apocalipsa, capitolul 13, jumătatea acestei cărți, așa cum ați numit-o, da. ce indicii avem sau cum ne-am putea gândi că profetul Ioan a scris despre America într-un timp în care acest tărâm era nedescoperit?
Da, este greu de interpretat, nu poți să apeși pe un buton și nu poți să fie Samantha, însă privind în istorie, vezi că lucrurile acestea s-au demonstrat în ultima perioadă de timp. Nu a venit cineva dintre apostoli să spună lucrul acesta, n-a spus, va veni o țară, America. Cu toate că Daniel ne vorbește de Babilon, ne vorbește, deci i-a numit. Aici nu, aceea nu. Venim și o numim America după apariția acestei instituții politice, acestui stat, care a plecat la drum foarte modest cu niște manifestări de apreciat. Și aici e normal că profeția, într-un verset biblic, aici este minunea profeției, că într-o frază ne spune foarte multe.
Haideți să ne uităm puțin la ce spune Biblia. O să citesc foarte repede pasajul acesta din Apocalipsa, capitolul 13, pentru că ne ajută să continuăm discuția. Repet, Apocalipsa, capitolul 13, începând cu versetul 11. Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi le dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Am citit din Apocalipsa, capitolul 13, ultimele versete. Cum ajungem la concluzia că se vorbește despre Statele Unite ale Americii? Care sunt indiciile?
Nu cred că cineva care se apropie de cartea aceasta și încearcă să aducă elemente interpretative își permite să facă lucrul acesta fără să fie dublat de ceea ce înseamnă o bună pregătire teologică, pe care Scriptura însă și o furnizează în momentul când el se apropie de Dumnezeu. Dacă noi avem impresia la noi că Dumnezeu este o personalitate ușor senilă, pierdută prin cer, lucrurile nu sunt deloc așa. Doar cartea aceasta, la un moment dat, surprinde poza omenirii din diverse ipostaze. Odată dintr-o ipostază pur religioasă, în altă ocazie dintr-o ipostază pur socială, în altă parte dintr-o ipostază pur militară. Dacă autorul Scripturii s-a exprimat pe el însuși, sau a exprimat cu privire la el însuși această abilitate de a pătrunde în viitor și a face astfel de predicții care s-au, profeții care s-au împlinit, cu siguranță că și în cartea Apocalipsei putem să ne îndreptăm tot spre Scriptură să vedem dacă elementele acelea se împlinesc. Aș lua, la întrebarea noastră foarte concretă, aș lua
să
câteva elemente.
Să știți că timpul trece foarte repede.
Știu.
Și vreau să apucăm să trecem prin emisiune.
La mine se trece foarte repede. Nu știu de ce. Spunea primul verset despre faptul că o fiară se ridică și vorbește ca un balaur. Numai fraza aceasta este extraordinar de complicată. De ce? Pentru că în Scriptură fiarele de obicei reprezintă împărății. Da? O fiară se ridică în felul acesta. De obicei, fiarele se ridică din apă.
Până să vorbească ca un balaur ne dă indiciu că se ridică din pământ.
Exact. De obicei, fiarele sau împărățiile se ridică din ape. În Apocalipsa, capitolul 17, versetul 15, ni se spune că apele sunt noroade, gloate, neamuri, limbi și așa mai departe. Această fiară, în mod deosebit, se ridică din pământ. Adică este un aspect diferit de toate celelalte. Dacă marea era lumea veche, însemnând prin asta Europa, cu elementele ei tipice de prigonitor, pământul ar putea să fie locul liniștit unde a crescut germenele democrației și s-a dezvoltat atât de frumos ca este nimeni altul decât Statele Unite ale Americii. Acolo chiar sunt două referințe interesante, că această fiară care s-a ridicat din pământ avea două coarne ca ale unui miel. Cele două coarne pot fi cele două elemente care sunt vitale, care au făcut America ceea ce este astăzi, este separația puterilor civile și religioase. Chestiunea aceasta a fost pepiniera unde s-a dezvoltat democrația așa cum cu toții ne dragă și beneficiem de ea. Însă, ceva se întâmplă în structura acestei țări. Ajunge la un moment dat să vorbească ca un balaur. În ce condiții ar putea să vorbească ca un balaur? Este o schimbare de abordare. Probabil că în momentul în care, renunțând la elementele care le-a câștigat din zona aceasta a libertăților sacre și se întoarce înapoi pe teritoriul religios și încearcă să impună, să constrângă, să forțeze, abdicând de la înaltele considerente ale libertății pe care ea însă și le-a promovat și le-a susținut atâta vreme, în momentul acela ar putea să fie considerat faptul că ea începe să vorbească ca un balaur.
Și ce face vorbind ca un balaur?
Ce face? Marea ispită în lumea noastră este următoarea. Ca biserica, care în ultima perioadă, și vorbesc de aproximativ sute de ani, a intrat într-un colaps evident, ea nu este niciodată în situația să rămână în zona aceasta, ea încearcă să revină. Ani de zile, în timpul Evului Mediu, biserica a făcut o figură bună în prim planul omenirii prin faptul că s-a slujit de brațul puternic al statelor, al politicii, al națiunilor. Marele risc în momentul acesta este ca națiunile să fuzioneze ideatic cu biserica și una să se condiționeze pe alta, ceea ce ar însemna o fracturare teribilă în materie de libertăți de conștiință, pentru că ceata mare de oameni probabil că nu este foarte deranjată, dar sunt particularități ale organizațiilor religioase care doresc libertatea de conștiință să le fie prezervată și lucrul acela nu va mai fi posibil.
Haideți să continuăm un pic cu explicația profeției. Mm-hmm. Ce înseamnă mai concret lucrul acesta și cum ne-ar afecta pe noi?
Hai să facem puțin o repetiție. Deci, profeția ne prezintă apariția acestei fiare care vine din pământ, deci dintr-un loc mai puțin populat. Deci e clar că nu poate să fie nici Europa, nici Asia, dar vine într-un anumit timp, după ce rana de moarte a fiarei pe care ne-o prezintă Apocalipsa 13 în versetul 2, fiara pe care a văzut-o semăna cu un leopard, avea lape ca de urs și gură ca gură de leu. Balaurul, care poate să fie Roma păgână, dar poate să fie și diavolul, interpretările pot să fie împreună, a dat puterea lui scaunului lui Dumnezeu și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Istorii vorbind, rana de moarte care a fost dată acestui sistem politico-religios, sistemul papal, a fost dată prin împăratul Bonaparte în 1798, când Papa Pius a fost arestat și el practic a murit în detenție. Istoria și, mă rog, comentatorii spun că din acel moment papalitatea nu s-a mai ridicat la puterea care a avut-o înainte. Și noi avem o profeție biblică referitoare la cei 1260 de ani în care supremația papală a dominat Europa, adică practic papalitatea punea și cobora împărații. Din 1798 nu s-a mai făcut. Deci, practic, anul acesta este un an care intră undeva în graficul nostru. Apariția acestei fiare cu două coarne trebuie să fie în jurul anului 1798, într-un ținut nelocuit, nu Europa, nu Asia. Și atunci te obligă unde să te duci? Te duci undeva peste Atlantic. Și asta înseamnă ținutul de atunci, care nu era America, dar s-au format primele colonii. Și practic prin 1000, să dau date, să mă uit puțin pe istorie, 1776 aceste colonii s-au unit și prin războiul de secesiune s-au separat de Europa. A devenit un stat. Știți câți erau? 3 milioane de oameni. și într-un timp foarte scurt s-au dezvoltat într-o mare putere.
Adică să știți că nu mai avem decât vreo 5 minute maxim din emisiune.
Da, dar mergem rapid.
Haideți să mergem rapid și spre ultima parte a ceea ce am citit din Scriptură. Ce înseamnă discursul acesta care pare prigonitor? În ce context apare și cu ce ne afectează pe noi?
Da, adică ideea este, vedeți că tot capitolul acesta și capitolul 12 și 14 se ne implică în gândire problema închinării. Și problema închinării este pe primul plan în ce privește activitatea acestei fiare care răgnește ca un balaur. Adică face și minuni și poruncește, face și un chip, normal că emisiunea ne permite să le luăm, sunt foarte importante și trebuie explicate, dar e clar că pentru noi ideea de închinare e cea care răzbește și atunci mă gândesc, aha, deci problema este că și fiara aceea ca un leopard, care a avut rană de moarte, dar și fiara aceasta cu două coarne care nește, atacă închinarea. A amintit acum în această emisiune, s-a amintit această idee prin care unirea dintre stat și biserică poate să afecteze foarte mult libertățile religioase, de conștiință. Păi da, asta și se dorește la un moment dat, de către cine? De către balaur, care el dorește o închinare pentru el. Și atunci problema se pune că există două închinări, asta spune Apocalipsa, către care noi trebuie să tindem. Tins către una sau către alta? Păi eu tind către Dumnezeu. E bine, atunci dacă tinzi către Dumnezeu, va trebui să te confrunți cu închinarea celuilalt, care spune că se va da niște legi împotriva celor care nu vor să închine balaurului.
Intenția noastră de a sta aici trebuie așezată în coordonatele următoare. Multe, enorm de multe, toate cuvintele din cartea Apocalipsa au o conotație simbolică. Când vorbești de balaur, orice creștin din nu știu câte alte locuri din Scriptură știe că cine vorbește despre balaur vorbește despre diavol. Când vorbești despre fiară, vorbești, așa cum am spus, despre națiuni. În capitolul pe care l-ați adus în discuție, care expune situația acestei națiuni, se vorbește despre două fiare. Fiara din tâi, care a primit o lovitură, și fiara a doua. În accepțiunea unei largi grupări teologice, pe care o găsești răsfirată în sute și poate mii de ani, reperul de fiara întâi a fost luat ca fiind romano-catolicismul. Fiara a doua este această națiune care s-a dezvoltat atât de frumos. Ceea ce Cartea Apocalipsei încearcă să ne transmită este faptul că, deși lovită datorită evenimentelor acelor istorice, deși rănită de o manieră aproape fatală, romano-catolicismul n-a murit niciodată. Și, între timp, această aparentă rămânere în silențiu stampa i-a favorizat creșterea, dezvoltarea, refacerea. Însă, una fără alta, aceste puteri politico-religioase, nici una nu poate avea un câștig decât, și asta încearcă, această înțelegerea noastră cu privire la ce încearcă Apocalipsa să spune, în momentul în care mâna politicului prin țara cea mai puternică a lumii, care este în momentul acesta America, va da mâna cu chestiunea religioasă, care este romano-catolicismul, atunci un întreg display de nenorociri care vizează conștiința se va abate peste oameni care îndrăznesc să miște în front, dacă aș putea să spun așa. Eu am alte vederi decât bisericile tradiționale. Eu, de exemplu, cred anumite lucruri despre poruncile lui Dumnezeu. Cred că lucrurile cu privire la sfârșitul lumii vor decurge într-un anumit fel. Mai pot să le cred și să le practic sau nu mai pot. Această joncțiune dintre politic și religios va duce la alte interziceri și exact aceasta este chestiunea. Ce ni se întâmplă astăzi cu gazele așa și ridicarea, ieșirea la rampa lui Macron? Sunt mici elemente aproximativ insignifiante când este vorba să vorbim despre marile evenimente care, despre care Scriptura ne spune că în viitor se vor aduce asupra omenirii.
Știți că timpul nostru a expirat, dar simt nevoia să prelungim puțin pentru o concluzie. Ce înseamnă studierea acestor profeții, faptul că identificăm în America sau identificăm în profeția biblică acest stat, ce înseamnă pentru noi?
În primul rând, înseamnă o pregătire spirituală adecvată. Spune profetul, cine este înțelept? Cerem înțelepciune la Dumnezeu. Să nu se creadă cineva că ar putea să interpreteze Biblia sau profeția într-un sistem așa personal, inteligent și nemaipomenit de deștept. Trebuie să ai iscusința de la Duhul Sfânt. America. Eu țin foarte mult cu America și poporul american, pentru că sunt niște oameni foarte credincioși. Au fost o nație binecuvântată care a deschis porțile către foarte mulți oameni care au fost prigoniți, politic, religios și atunci cinste lor. În momentul în care însă America, noi facem o avertizare, noi nu spunem că decidem noi, facem o avertizare cum spune profeția, în momentul în care Constituția Statelor Unite, care înseamnă libertate civilă și libertate religioasă, atât pentru biserică, cât pentru individ și despotismul regal, nu? Ei nu au coroană. Adică ei n-au despotismul acesta, ei l-au dat la o parte, fie dintr-o parte sau din alta. Când Constituția va fi atacată și acolo se vor produce modificări, atunci avem o mare problemă. Pentru că trebuie să recunoaștem America prin Constituția ei, care este ceva fenomenal, extraordinar ce a putut să producă mintea omenească, înseamnă că se întâmplă ceva în culise. Și atunci când se va întâmpla, oamenii să înțeleagă. Aha, deci Apocalipsa are dreptate. Pentru asta să ne pregătim și dacă va fi să fim confruntați cu vreo problemă în ce privește alegerea noastră, închinarea noastră, să știm că Dumnezeu ne-a avertizat din vreme.
O concluzie.
Am apreciat enorm de mult. Iubesc poporul american și eu îl iubesc. Riscul este să nu se ajungă în punctul în care să se renunțe la ideea separării bisericii de stat. Statul să fie cu treaba lui, biserica să fie cu treaba ei. În momentul când cele două se vor recupla, de acolo se dă un ton. Nu trebuie să uităm că Europa este prin esența ei foarte intolerantă. Lucrurile se țin bine în lume și democrațiile cât de cât rezistă, pentru că există un deget arătător de la Washington. În momentul când degetul acela coboară și el însuși devine cu apucături eventual dictatoriale, ce se va întâmpla cu restul lumii? Mi-aș dori ca să putem să fim pregătiți, cel puțin mental, pentru această posibilitate. Studiul Apocalipsei rămâne deschis și n-a putut fi în momentul acesta nici măcar atins în măcar un singur procent.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și invităm pe cei de acasă care sunt convinsă că ar mai avea multe alte întrebări despre acest subiect să studieze acest lucru. Când studiem profețiile biblice, ne dăm seama că adevăratul vrăjmaș este întotdeauna cel rău. Satana se folosește de conducătorii și națiunile pământului ca să le facă rău celor credincioși și astfel să-L rănească pe Dumnezeu. Satana este cel care poartă răspunderea pentru toate relele. Să dăm vina pe el și să fim atenți cum îi judecăm pe oameni sau pe organizații. Uneori sunt neinformați sau chiar total inconștienți că fac rău cuiva. Dar lucrul acesta nu este valabil în dreptul lui Satana. El este întotdeauna perfect conștient, de aceea e bine și noi să acționăm la fel și să-L alegem pe Dumnezeu în mod conștient, mai ales acum când știm opinia biblică despre acest subiect.